Já bych také začal takovou malou, možná humornou historkou. My jsme se stali pěstouny, alespoň na chvíli, alespoň na několik hodin, asi na 3 nebo na 4 hodiny. Jak jsme trávili včera čas s našimi vnoučaty a chtěli jsme pro ně vymyslet zábavu na odpoledne, tak jsme zvažovali, les ten mají za barákem, zoologická zahrada v Ostrově, tam už byly xkrát, tak jsme přemýšleli a já jsem dostal nápad zajet do areálu do Dolních Vítkovic, jak je tam ta stará huť a co se nestalo, tam byl den pro pěstounské rodiny a naprosto neplánovaně jsme se tam přichomítli a tak jsme tam procházeli mezi těmi stanovišti, kde se prezentovaly různé ty služby pěstounským rodinám a soutěže, no a všude nás automaticky považovali za pěstouny a z začátku jsme možná měli tendenci to vyvracet, ale ono to nešlo. My jsme řekli například třeba, my jsme babička a dědeček, no tak ty to mají nejtěžší, jo. A teď nás různě povzbuzovali. Tak jsme zkusili, jaké to je být pěstouny a skutečně je to skvělá věc a vám, kteří stojíte v této službě nebo činnosti, tak opravdu vzdáváme hold, protože je to dobré před Bohem, je to skvělé i pro společnost a někdy to není jednoduché, ale Pán Bůh je na naší straně. Takže tak, člověk někdy zažije neplánovaně zajímavé věci. Já bych chtěl hovořit dnes na takové téma, víte, jsme církev, máme zvyk se scházet každou neděli na shromáždění a křesťané na zeměkouli jsou již nějakých 2000 let a za tu dobu od těch prvních myšlenek, které měl Pán Ježíš a apoštolové po dnešní dobu, řada věcí se posunula. A živí probuzení křesťané vždycky mají touhu vracet se zpět ke kořeni, k prameni toho všeho a ptát se, jak ty věci byly zamýšleny, jak byly na počátku. Ale stále musíme nějak zápasit. Jsme v takovém zápase s tradicí, s různými výmysly, které církev přijala během těch staletí. A křesťanství se stalo mimo jiné, už není, nebo není všude učednickým hnutím, ale velmi často se stává kulturou. Prostě patří to nějak do společnosti a sluší se, aby jsme byli křesťany, aby jsme v neděli šli na bohoslužby a možná v některých zemích nebo v některých regionech více, v některých méně. Ale já bych dnes chtěl připomenout, že tou původní myšlenkou Pána Ježíše a apoštolů tak nebylo vytvářet novou kulturu, novou zábavu pro lidi, aby měli kam chodit. Ale křesťanství bylo skutečně myšleno jako hnutí učedníků, jako hnutí lidí, kteří uvěřili, že ten rabín z Nazareta je Boží syn, Mesiáš. A jeho potupná smrt na kříži byla vlastně proroky předpovězenou výkupnou smrtí Mesiáše za nejenom Izrael, ale za celé lidstvo. A ti, kteří v toho Mesiáše uvěřili, tak na znamení své víry a na znamení svého odevzdávání se dávali křtít, což znamenalo umírám světu, umírám svým ideálům, umírám sám sobě a postávám k novému životu, abych žil z Boží moci ke slávě Ježíše. To znamená ne kultura, ale učednictví. Nejenom nějaký prostě světonázor, ale stát se živým následovníkem Ježíše Krista. O to tam tenkrát šlo a věřím, že jde i dnes. Já bych chtěl přečíst Janova evangelia ze 4. kapitoly Jan 4:31 až 38 text. Mezitím ho prosili jeho učedníci. Mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mne poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Ta myšlenka učednictví jo, následování Ježíše, ta je vlastně vyjádřena v tom verši 34, kde pán Ježíš říká, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Jo, shodou okolností tento příběh se stal zrovna v čas, kdy se schylovalo k obědu a Ježíš odmítá nabízený pokrm a vlastně odpovídá učedníkům tady tou větou. Jo, není teďka pro mě čas k jídlu, mám důležitější věci. Můj otec má pro mě úkol, který musím splnit a to je pro mě vyšší priorita, než se najíst. A tím Ježíš odkrývá svoje srdce a ukazuje, že jsou věci, které jsou v životě pro něj totálně nejdůležitější. A říká, že tak jako jídlo dává člověku život, sílu, základem našeho pozemského života, tak je něco většího a to je vlastně prostě v životě zkoumat, co od nás Pán Bůh čeká a to udělat. A Ježíš to neřekl jenom tak pro sebe. Můj pokrm je, abych činil vůli. Ale on to učedníkům předal jako obraz, který by měli následovat. Jako něco, co je závazné pro něj a pro ně a odkrývá tady vlastně své srdce a ukazuje, jak by měl přemýšlet člověk, jo, který o sobě říká, že je křesťan. Abychom křesťansky nepřemýšleli, víte, jak jsem říkal, že křesťanství se stalo kulturou, tak ono to v mnoha církvích po světě funguje tak, že si žijeme svůj normální civilní život a v neděli prostě přepneme do křesťanského módu a když skončí bohoslužba, tak zase přepneme do toho našeho módu. Ale tady to Pán Bůh od nás nečeká. Jo, on čeká, že naše srdce bude stále tak nějak nastavené na té boží vlně, ať už jsme na bohoslužbách, ať už jsme mezi lidmi, ať už prostě někde odpočíváme, nebo se bavíme, nebo jsme s dětmi, cokoliv. Jo. Ježíš tady ukazuje něco, co jsem nazval srdce služebníka. Jo, jaké by mělo být srdce Ježíšova vyznavače, toho, který si říká křesťan. A je to právě vyjádřeno slovy, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal. A pán Ježíš potom tady dal takové malé kázání. Jo, a něco by chtěl o tom jeho následném kázání říct, protože vlastně tady ilustruje tu základní myšlenku. Ale aby jsme si nakreslili celý obraz, o co tam vlastně tenkrát šlo, tak on to byl takový trošku delší příběh. Já jsem přečetl jenom několik veršů z toho kratičkého obědového kázání, ale ono tam šlo o víc. A celý ten příběh začíná, když Ježíš s učedníky se rozhodli jít z Judska zpět do Galileje, kde měli domovinu. A ta čtvrtá kapitola Janova evangelia začíná slovy musel pak jít skrz Samaří. A možná někdy takové zmínky v Bibli přeskakujeme, nebo nám neukážou, nebo prostě nedoceníme tu hloubku, ale někdy v takových náznacích je něco vyjádřeno. Jo, jestliže popis Ježíšovy cesty z jihu na sever začíná slovy musel pak jít skrz Samaří, tak se můžeme dočíst v komentářích dobových a zjistíme, že Židé, když šli tuto cestu, tak normálně nechodili přes Samaří, protože Židé a Samařané, oni se neměli moc rádi a Židé, pokud se mohli vyhnout Samaří a Samařanům obecně, tak se vyhnuli a to velmi velkým obloukem a tak volili delší cestu. Přešli Jordán a kráčeli po druhé straně Jordánu a potom se zase vrátili. Jo, přes Samaří poctivý Žid prostě nešel, tam by se znečistil. Jo. A tak je tady napsáno, že Ježíš musel jít přes Samaří, aniž by to autor evangelia Jan jakkoliv komentoval. Čtenáři bylo jasné, že duch jeho otce mu ukázal, synu, něco pro tebe v Samaří mám a jakkoliv to bylo neobvyklé a překvapivé pro učedníky, posléze pochopili. A tak šli tedy přes Samaří, tam je zastihlo poledne, čas oběda, učedníci šli nakoupit do blízkého samařského města a Ježíš tam čeká sám zprvu u studny, když z nenadání přichází žena, aby nabrala vodu, ta se dává s Ježíšem do rozhovoru. Odehraje se tam velice takový zajímavý rozhovor, kdy se baví nejprve o takových prostě otázkách, co mají rozdílného Židé a Samařané, až pán Ježíš ten rozhovor vede na stále osobnější rovinu. Žena začíná být trošku nervózní a tak se slovy, víš co, až jednou přijde Mesiáš, on nám to všechno vysvětlí a zbalí si věci a chce odejít. Když pán Ježíš ji zasáhne tou větou, já jsem to, já jsem ten Kristus. No a tak žena v překvapení zapomene vědro a utíká do vesnice a mezi tím se tam prostřídá s učedníky, jo, ale za chvíli přichází celá ta vesnice nebo celé to městečko a vyjádří Ježíši vlastně svoji víru. Říkají, my jsme poznali, že ty jsi Kristus. A už ne kvůli tomu, co nám ta žena řekla, ale sami jsme poznali a mohl bys s námi tady ještě pár dní zůstat. A tak vlastně celý ten příběh se skládá z toho, že město, do kterého by normálně Žid vůbec nevešel, město, které bylo považováno za nečisté, odpadlé, hříšné, tak v tom městě Ježíš stráví 2 dny a to město ho vyzná jako Mesiáš, jako Krista. A všechno skrze ženu, která v tom nečistém, odpadlém městě byla 2x nečistá a odpadla. Vlastně byla úplně vytlačena na okraj společnosti, nikdo se s ní nebavil. To byla žena, která měla za sebou nedobrou minulost, žila v několika vztazích, teď byla asi v 6. vztahu s mužem a navíc nemanželském a to bylo moc i na Samařany tady to. A tak tady to se tam tedy odehrálo. Jo? Hříšné město, v tom hříšném městě hříšná žena a všichni přichází k Ježíši a poznávají, že to je Kristus, Spasitel. Nepřáli bychom si, aby podobné věci se děly i dnes v našich městech, v našich vesnicích. Kolik snahy někdy křesťané vynakládají, aby jsme lidi v našich obcích přesvědčili, že věřit v Ježíše je dobré. Až mám pocit, že někdy se jim podbízíme, kolik různých prostě akcí děláme a tady lidé přichází a poznávají, že Ježíš je Spasitel. A ten příběh je zaznamenán v Evangeliu z jednoho důvodu. Jako kdyby autor Evangelia Jan a skrze něj Duch Svatý nám chtěli ukázat, takové věci jsou možné i dnes. I dnes můžete být svědky zázraků. I dnes můžete vidět, jak ta nejvykřičenější města a ti nejhorší lidé přichází hladoví k Pánu Ježíši a říkají, poznáváme, že ty jsi Kristus, zůstaň tu s námi. Jak se to může stát? Já věřím tomu, že tajemství toho, jak se to může stát, je vyjádřeno právě v těch několika větách Ježíšova kázání. V těch několika větách, které Ježíš shrnul větou můj pokrm, abych činil vůli toho, který mě poslal. Věta, která ukazuje tu důležitost takového vnitřního zasvěcení Boží vůli. Důležitost toho, aby naše srdce bylo stále naladěné na Boží vlnu a aby jsme tím vnitřním zrakem stále hleděli k našemu Pánu, ať jsme kdekoliv, ať jsme v zaměstnání, ať jsme v odpočinku, ať prostě kdykoliv, stále jsme jeho služebníci. Můj pokrm je, abych činil jeho vůli. A tady chci říct, že nezáleží na tom, kolik hodin děláme něco pro církev nebo pro Boha. Nezáleží na tom, jestli jsme na plný úvazek nebo takzvaně nějací služebníci nebo jenom řadoví členové v úvozovkách. Nikdo není řadový člen. Všichni jsme bratři a sestry, kteří nějak Pánu Bohu slouží. Ale záleží na postoji našeho srdce. Záleží na naší připravenosti, na naší odevzdanosti pro něj něco udělat. A tak se podívejme na ten příběh, jo? Nebo na to Ježíšovo kázání. Ježíš tady řekl jednu větu, ale dál tu větu rozvádí a ilustruje. A já jsem tam našel až 3 takové principy, které s tím souvisí, které nám ukazují, jak tedy být tím dobrým služebníkem podle Ježíšova obrazu. Ve 35. verši Ježíš říká dál učeníkům, neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zběrala ke žni. Jo, to je první věc, jakou učedníky učí, jak má vypadat dobrý služebník. Takhle komentuje vlastně příchod těch Samařanů a celou tu situaci tam a já si to představuji, jak učedníci se rozpačitě dívají jeden na druhýho, protože Pán Ježíš často říkal věci, kterým nerozuměli, že jo, oni se vždycky na sebe tak dívali a komentovali a říkali si, co ti myslí a tady to byl jeden z těch výroků, jo, neříkáte ještě 4 měsíce a budou žně. Učedníci se asi podívali k zemi, tam někde na poli něco prostě jak nízká tráva to vypadalo, jo, a daleko, daleko do žně. A Ježíš řekne, já vám říkám, už teď se pole bělí ke žni. Jinými slovy, mezi vaší představou a Božím pohledem je opravdu veliký rozdíl. A opravdu, jo, tam se ještě nedalo hovořit o nějakém obilí. Skutečně zelená tráva, sotva rašící ze země. Jak to Ježíš myslel? Některé komentáře uvádí, že pravděpodobně v té chvíli už přicházel zástup Samařanů z toho nedalekého města. Víte, oni ti Samařané nosili taková bílá roucha, jo, byli tak jako ještě někde na Blízkém východě se prostě oblékají, jo, prostě od hlavy až k patě v takovým jako ubrusu, zástěřem, prostě dadle něco takového. Jo, a šlo několik stovek, jo, tak na horizontu toho pole jako to vypadalo jako takový bílý pás. Jo. A když pán Ježíš říká, já vám pravím, už teď se pole bělí kežni, podívejte se, pozvedněte zraky. A učedníci se podívali a fakt tam prostě bílo vzadu. Jako jo, tak prostě to se tam mohlo odehrát. Takže to, co tady pán Ježíš učí učedníky, je prostě učte se dívat kolem sebe novýma očima. Jakoby být Kristovým služebníkem znamenalo naučit se úplně jinak vidět realitu kolem sebe. Jo, ty naše oči, jo, ne vždycky vidíme, co je potřeba udělat. Říkáme si, ještě je čas, ještě není potřeba, jo, ale pán Ježíš říká, čas je vždycky. Podívejte se, vy vidíte malý zelený pole, ale já vám říkám, tamhle je sklizeň, tamhle přichází přímo k nám. Já jsem tento bod nazval, být služebníkem vyžaduje schopnost správného vnímání reality. Umět vidět příležitosti tam, kde druzí nevidí. Jít kolem něčeho a vidět, tady můžu něco udělat, tam můžu posloužit, tady můžu povzbudit, tady můžu pomoct třeba prakticky. My ne vždycky jsme schopni vidět příležitosti. Ale někteří lidé jsou schopni a ti, kteří nejsou, tak se to musí učit. Já jsem kdysi četl životopis Tomáše Alvy Edisona, jo, to je jedna z mých oblíbených postav, čtu rád životopisy a to byl zrovna člověk, který uměl vidět příležitosti. Jo, na jeho jméno je zaregistrováno v patentovém úřadu ve Spojených státech 2332 patentů a vynálezů. Jo, a on neustále něco vymýšlel, ale nejenom vymýšlel, i zdokonaloval. Jo, stalo se třeba, že někdo něco vynalezl, zaregistroval to a pak si řekl, to se k ničemu nehodí. Jo, a prostě svět na to zapomněl, ale Edison v tom viděl potenciál, viděl v tom příležitost. Zdokonalil to, prodal to a obrovsky na tom vydělal. To byla třeba žárovka, že jo? Ta byla známá už před ním, ale lidé si s tím nevěděli rady, protože to malinko svítilo a pak se to spálilo. Ale Edison si řekl, to se dá vylepšit, rozvinout a udělal tisíce a tisíce pokusů, až udělal funkční žárovku. Viděl příležitosti v tom, co jiní lidé možná zahodili nebo tím opovrhli, on viděl příležitost. A tak to je první důležitá lekce. Jo? Učit se chodit životem s otevřenýma očima a vnímat příležitosti, aby jsme viděli, kde jako křesťané, jako boží služebníci, kde můžeme intervenovat. Pro správného zbožného žida bylo lepší se vyhnout Samaří. Ale z božího pohledu tam byly stovky, možná tisíce hladových duší a Ježíš viděl příležitost, jak tam jít, jak se věnovat chvíli jednotlivci, chvíli zástupu. Viděl příležitost. A tak moje taková touha je učit se procházet tím naším životem tak, abychom měli odkryté oči. Aby jsme viděli, kde jsou příležitosti. A nemusí to být velké věci. Jo. Možná řekneš evangelium prostě spolupracovníkovi v zaměstnání, který to o tebe ještě nikdy neslyšel. Prostě najednou se naskytne příležitost a ty budeš schopen to využít. Možná pošleš někomu povzbudivou SMS-ku, budeš se za někoho modlit a v srdci budeš cítit takový zvláštní pocit, že bys někomu měl napsat a v určité oblasti života ho povzbudit a uděláš to a ten člověk potom řekne, hele, to přišlo v pravou chvíli, děkuji ti za to. Choďme tak nějak naladění na tu správnou boží vlnu a budeme vidět příležitosti. A některé příležitosti možná budou duchovní, ale některé budou i obyčejné, že někomu pomůžete uklidit, udělat nákup nebo s nějakou fyzickou prací. Pohlídat děti, mladé rodině, aby si mohla vyjet třeba někam spolu na večeři nebo prostě x věcí. Ale učme se vidět příležitosti. A každý sbor má tolik potřeb, které možná nejsou vidět, které jsou skryté v našich životech, v našich srdcích. A my to druhým třeba neřekneme. A když se budeme modlit za to, aby Duch Svatý nám otvíral oči a viděli jsme ty příležitosti nebo potřeby v životech kolem sebe, tak je budeme objevovat. Učedníci si říkali ještě 4 měsíce a pak se dáme do žně. Ježíš řekl omyl. Když se pořádně podíváte, dneska bude žen. A tak jsem vypozoroval, že lidé mají různé výmluvy, jo, pokud jde o práci. A já jsem našel 2 takové výmluvy. Jednu výmluvu jsem nazval až a jednu jsem nazval kdyby. Jo, a výmluva až říká, jo, abych rád pomohl, ale až. Jo, až udělám tady to, až udělám tamto, až já nebudu třeba v důchodu, až odovolené, až podovolené, až skončím školu. A výmluva kdyby říká, abych rád pomohl. Kdybych měla hlas, mohl bych zpívat, kdybych uměl mluvit, kdybych byl šikovnější, kdybych byl bohatší, já nevím co. Ale pro každého z nás je příležitost. Nemusíme dělat věci jako tamten nebo tahle. Ale každý z nás máme své speciální dary, které můžeme dát Pánu do rukou a můžeme použít třeba malé. Ale můžeme. A když se vrátím k tomu Edisonovi, tak on řekl takovou hezkou věc, kterou jsem si zapamatoval. Tomáš Alva Edison říkával, že mnohem více příležitostí než lidí, kteří je vidí. Protože lidé příležitost často přehlédnou, protože taková příležitost bývá oblečena do modráků a vypadá jako práce. Jo, a tak to je. My bychom chtěli takové fantastické, zázračné příležitosti, ale ona ta příležitost často jako se tváří jako práce. Tak si to pamatujme. Jo, to je lekce číslo 1. Srdce služebníka. Služebník prochází životem tak, aby viděl příležitost. Ne všechny jsou pro něj, ale řada je těch, kde on může pomoci a zasáhnout. A možná se jedná opravdu o maličkosti. Slovo povzbuzení, SMS-ka, nabídka, můžu ti nějak pomoct, cokoliv. Choďme tak, aby jsme příležitosti viděli. A pak je tady 2. lekce v tom textu, co znamená mít srdce služebníka. Tato lekce nám prozrazuje něco o motivaci. A my v církvi o motivaci moc nemluvíme. A je to škoda, protože pak se stává, že lidé motivaci ztrácí. Motivace to je taková síla, taková vnitřní energie, která nám pomáhá dělat dobré věci. A ta motivace je, a my jsme potom nadšení a pomáháme a sloužíme Bohu a děláme x věcí. A nebo se stane, že motivaci někdy ztrácíme a máme proto takové vyjádření, říkáme, hele, mě už to nějak nebaví a já už ztrácím energii a nějak mi to nejde a prostě jsme takový skleslí a unavení. A otázka je, kde tu motivaci brát a ono to vůbec není jednoduché. A mít zdravý sbor, zdravou církev, ono se to hodně týká motivace. Mně se líbilo, jak bratr Brunek tady děkoval na začátku těm, kteří se podíleli tady na určité práci, protože například slova díků je něco, co motivaci probouzí, jo, prohlubuje, zvyšuje. Ale mít v životě motivaci je něco velice důležitého a zásadního. V extrémních případech, když lidé ztratí motivaci, tak pak se tomu říká třeba vyhoření. Jo. Prostě už nejsou schopni dělat to, co dělali. Co říká Pán Ježíš o motivaci tady? Když budu číst ten další verš v jeho krátkém kázání, tak čteme tato slova. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Již přijímá odměnu. A když jsem si přečetl poprvé tato slova, nebo poprvé, možná už posté, ale najednou jsem si je přečetl a objevil jsem tam něco, co jsem dřív neviděl. Již přijímá odměnu. A já jsem byl vždycky vyučován, že odměna je v nebi. A vždycky, když v církvi někdo něco dobrého udělal, tak vždycky to bylo komentováno slovy, bratře, sestro, odměnu máš v nebi. Ale já tady čtu, již přijímá odměnu. Co to je za odměnu toto? A tak jsem přemýšlel dál a objevil jsem v Bibli další verše. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, již mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Odplatí. Tady není napsáno, jestli v nebi nebo teď na zemi. A možná tomu někdy rozumíme v nebi, ale já vás chci přesvědčit o tom, že je určitá odměna. Možná závdavek, možná malý díl, možná něco skromného, protože ta hlavní odměna samozřejmě, že je v nebi. Ale je část odměny, která už se týká tady pozemského života. A já věřím, že to všechno je o tom. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Zase tady čteme o odměně. Jo? Odplatí ti. A úplně nejasně je to vyjádřeno v Markově evangeliu 10:29. Amen, pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním 100x víc domů, bratří, sester, matek, dětí, polí. A v přicházejícím věku život věčný. Tady je to dokonce rozdělené. Jo, Ježíš tady jasně mluví o odměně, která bude jednou v nebi, ale jasně tady odděluje a říká, že jsou věci, jsou určité věci, které nám Pán Bůh chce dát už teď. A je to tajemství, které znají Boží děti, které žijí v takovém niterném osobním vztahu se svým Pánem. A já nepochybuji o tom, že mnozí z vás jste to prožili a prožíváte. A občas, jako kdyby Pán Bůh nám chtěl tak vyjádřit, vím o tobě a vážím si toho, co děláš. Možná jste zažili něco takového. Já si pamatuji, že to mnoho let, já jsem byl ještě ve svém civilním zaměstnání a pracoval jsem v takové strojírenské firmě a ta firma vyvážela do celého světa nějaké prostě stroje obráběcí a měla montéry po celém světě a jednou za mnou přišel kolega v práci a říká, nechtěl bys jako montér být ve Švýcarsku, jako stálý montér, co tam prostě žije a stará se tam o ty výrobky a on mě znal nějak ten člověk a přišel mi to nabídnout a já si živě na tu chvíli pamatuju a aniž bych se nějak jakkoliv hlouběji rozmýšlel, aniž bych mu říkal, počkej, já si vezmu čas na rozmyšlenou, i když to je nabídka Švýcarsko, že jo, to jsem měl hnedka zvihnout ruku a řekl jsem, jasný, beru, kdy, za komunismu, že jo, to bylo fantastické. Ale já jsem okamžitě řekl, ne, děkuju, já mám jiný plány. A přitom jsem neměl žádný plány, byl jsem svobodný. Žádný závazky, nic. Jednoduše jsem ale věřil tomu, že Pán Bůh v mém městě chce něco dělat a já chci být u toho. Žádný sbor tam tenkrát nebyl. Znovu zrozených lidí tam bylo 3 nebo 4. Jo. Ale já jsem věděl, že Bůh má pro mé město plán a já chci být u toho. A za několik málo let se ten plán začal naplňovat a začali přicházet lidé. Nejprve mladí, pak starší a dneska je tam nádherný sbor. A když jsem měl možnost, když padl komunismus a bylo možné cestovat, tak jedna z prvních pozvání, které jsem jako pastor dostal, tak byly právě do Švýcarska. A když jsem byl v té nádherné zemi poprvé, tak jsem si na ten příběh vzpomněl. A cítil jsem, jak Pán Bůh říká, já vím o tvý oběti. A já ti chci ukázat, že si to vážím. A tak to jsou možná nám takové drobnosti. Ale pokud žijeme ve vztahu s Bohem, tak on nám část té odměny chce dávat už tady na zemi. Malou částečku. Víte, nějak věřím, zase na základě zkušenosti a Božího slova, že ta odměna nebo ta motivace, vlastně, o které mluvíme, že se to týká radosti. Že tou nejdůležitější nebo největší silou, která nám dává sílu sloužit Bohu a překonávat nesnáze a různé těžkosti, tak je radost. Radost představuje obrovskou sílu. Jo, už u Nehemiáš je napsáno, radost Hospodinova bude vaší silou. Jo. A když mluvím o té odměně, tak existuje forma radosti, kterou tady ten svět nezná. Je to radost, kterou mají Boží děti v sobě. Radost, která je hluboko v srdci a která jakoby z ničeho nepochází, ale probouzí v nás Duch Svatý. Boží radost. Jo. Amen, pravím vám, přijdu k vám a dám vám radost a vaši radost vám nikdo nevezme, říkal Pán Ježíš. Jo. Uvidím vás opět, vaše srdce se zaraduje, vaši radost vám nikdo nevezme. To je Jan 16:22. Jinde Pán Ježíš říká učedníkům, až dosud jste o nic neprosili v mé jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. A tak můžeme vidět, že celé Boží slovo, nový zákon je plný takových výzev k radosti, aby jsme se radovali. Protože to není jenom přepich, to není jenom bonus, ale radost je nezbytná podmínka pro přežití v tomto světě. Jestliže chceme úspěšně žít a ještě sloužit Bohu a druhým, potřebujeme radost jako sílu. To je ta motivace, to je ta odměna, to je to, co nám Bůh dává už tady na zemi. Je to asi rok, co jsme měli pastorálku jako pastoři naší církve a jeden z hostů na této pastorální konferenci byl Petr Jašek, misionář církve bratrské, který byl v Sudánu a byl tam zavřen a asi 14 měsíců strávil v sudánském vězení. A my jsme ho potom pozvali na naší konferenci, aby nám vyprávěl své zkušenosti a svědectví a pak jsme mohli klást otázky a já potom v osobním rozhovoru jsem se ho ptal a říkám mu, bratře, 14 měsíců v sudánském vězení, víte, to nejsou vězení, na jaké jsme zvyklí u nás, jo? Tam nemáte televizi a psychologa, knihovnu a posilovnu, jo? To je trošku jiná sorta vězení. Jo? A tak mu říkám, po těch 14 měsících nezanechalo to na tobě nějaký následky? Nemáš něco jako posttraumatický stresový syndrom? Můžeš klidně spát? Nemáš noční můry? A on se zamyslel a říkal, ne, myslím, že jsem úplně bez následků. A říkal, myslím, že to je díky radosti, protože Pán Bůh mě v tom vězení naplňoval takovou radostí, že jsem to všechno nějak zvládl. A pak se pousmál a říkal, no je to ironie, ale právě ta radost způsobila, že mnozí novináři zpochybňují jako celou tu událost. Jo? A možná jste si tenkrát, už je to sice rok, ale možná když jste to četli, různé články na internetu, tak skutečně mnozí tam psali a říkali, člověk, který prožil 14 měsíců ve vězení v muslimské zemi v Africe, tak se nemůže radovat. Ten člověk to jenom hraje. Já si na to pamatuju, jo? Ale Pán Bůh ho zmocnil radostí. Takovou radostí, že svět ani nebyl schopný tomu uvěřit. To vůbec nesnižuje těžkosti, jak prožil. On tam prožil těžké chvíle, které normálně ani veřejně neříká, jo? Ale přežil to díky té radosti, kterou ho Pán Bůh zmocnil. A tak hledejme radost. Buďme radostnými křesťany. Naše bohoslužby, ať jsou radostné, ať jsou místem radosti. Nebojíme se smát i na shromáždění. Hledejme radost do našich osobních životů, protože to nám pomůže projít, obstát a být také svědectvím. A pojďme k třetí a poslední lekci. Pán Ježíš na závěr té ilustrace, jak má vypadat srdce služebníka, tak mluví také něco o obdarováních. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Ježíš tady popisuje různé role. Jeden seje, druhý žne. Jednoduše, proto, aby si učedníci nemysleli, jací jsou borci. Krátce po této události vyjdou do světa, budou kázat evangelium, lidé se budou obracet, budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, slepí budou vidět, chromí budou chodit. Prostě spousta věcí se bude dít. A Pán Ježíš je tady tak nějak drží při zemi. Říká, jiní zasévali, vy budete žnout. Jo? Společně se raduje ten, který seje i ten, který žne. Jo? A tak jsou tady naznačeny různé role. A to nás vede zpět k myšlence, kterou už dávno známe, že církev je vlastně jako tělo, organismus. A každý z nás je jiný, ale ta jedinečnost každého z nás společně může něco vytvořit. Právě tím, že jsme jiní, tak každý z nás může do toho společného guláše dát právě to správné koření, tu správnou ingredienci. Jo, každý z nás umí něco jiného. Každý z nás jsme jiným způsobem obdarováni. A tak se od nás očekává, aby jsme našli své dary. Nejsme jenom křesťané, členy apoštolské církve v Oldřichovicích, ale jsme jedinečné boží stvoření. Každý z nás něco umí. Možná tvůj dar není viditelný druhým lidem, nejsi tak na očích. Děláš něco, co je v skrytu. Někdo třeba stojí za kazatelnou, někdo je v kuchyni, někdo dělá prostě nějaké práce pomocné, ale všichni máme něco, čím jsme jedineční. Jako letniční my máme rádi vyučování o duchovních darech a že jich v písmu je. Ale když je čteme a studujeme podrobněji, tak vidíme, že ten rozdíl mezi tím nadpřirozeným, takzvaně a přirozeným, že tam není tak přesně vymezená hranice. Jo, třeba dary, které jsou popisovány v prvním listu do Korintu, vypadají spíš nadpřirozeně. Že? Dar jazyků a proroctví a výklad a slovo moudrosti a uzdravování a podobně. A když se vrátíme pár stránek zpět v Bibli do listu Římanům do 12. kapitoly, tam zase čteme o darech, které vypadají víc přirozeně, povzbuzování a služba trpícím a rozdávání a vyučování. Ale ve skutečnosti toto všechno působí jeden a týž duch. A navíc mnozí teologové říkají, že tyto seznamy nejsou vyčerpávající, ale Duch svatý probouzí v lidech takové dary, které jsou potřeba vždy v té konkrétní situaci. Dočteme se v Biblii, že je někde dar zvučit třeba. Těžko. Znamená to, že člověk, který stojí za mixážním pultem, to dělá z těla, že nemá k tomu pomazání? To bych netvrdil. Všechno, co děláme v církvi, ať je to úklid, ať je to zvučení, kázání, vyučování, práce s dětma, ke všemu potřebujeme určité boží zmocnění. Nemůžeme to dělat ze svých sil. Zkuste si najmout někdy nevěřícího zvukaře od nějaký kapely, aby vám zvučil. Ve chvíli, kdy bude největší boží přítomnost, vy budete soustředěni, budete koukat, co on tam na tom mixu udělá. Jo? Prostě potřebujeme lidi, kteří mají moudrost a Ducha svatého od Boha. Ať je to příprava občerstvení, ať je to kázání, ať je to cokoliv. A je platí, že někteří z nás jsou praktičtí a budou spíš dělat praktické věci, spojené třeba s domem, s modlitebnou, s různými praktickými věcmi. A jsou lidi, kteří se zase lépe cítí v myšlenkách a formulovat pro ně třeba nějaké vyučování, kázání. Prostě tam se cítí lépe a lépe to udělají. A jsou lidé, kteří rádi vedou a vedou skupinku a vedou prostě royal a já nevím co všechno. To všechno jsou dary, které v nás jsou. Někdo umí pracovat s médií, filmovat, fotografovat, dělat krásná videa. Jiný zase evangelizuje, nedělá mu problém oslovit neznámého člověka a říct mu o Pánu Ježíši takovým způsobem, že neodradí, ale zaujme. A tak hledejme své dary. To začíná na modlitbě, ale začíná to i tím, že zkoušíme, hledáme. Je přirozené, že to je proces, ale člověk nějak prostě ve středním věku už by zhruba asi měl vědět i dříve, k čemu je volán a co máme dělat. Důležité je, zda to, co děláme, tak děláme skutečně pro Pána. A tak, když to všechno zakončím, tak jsme mohli být svědky příběhu, který apoštol Jan popisuje ve 4. kapitole Evangelia. Příběhu, který začíná tím, že za Ježíšem přichází samařská žena, posléze přivádí celé město a oni se obrací. A Ježíš dává učedníkům výzvu. Chcete také takové věci zažívat? Pak ať váš skutečný pokrm je činit skutky toho, který vás poslal. A Ježíš to rozvádí a říká učedníkům, učte se dívat kolem sebe novýma očima. A uvidíte příležitosti, jaké jste ještě neviděli. A varujte se těch dvou slov, až a kdyby. Teď je ten čas. Dělejte věci s radostí. Když možná čas od času bude přicházet špatná nálada, únava, otrávenost, deziluze. Nikdo mě nepochválil, nikdo si nevšimnul toho, co jsem udělal, ještě to zkritizovali. Ale máme-li v sobě boží radost, projdeme tím, dokážeme odpustit, překonat to, protože jedeme na jiný druh benzínu, než lidé kolem nás. Boží energie, radost. A najdeme svoji službu podle našeho obdarování. Všechno, co děláme ve jménu Ježíše a pro Ježíše, i když to může různě vypadat, ale Božím království jsou různé služby. Duchovní služby, praktické služby. Služby, které se více týkají lidí. Služby více týkající se organizace a hmotných věcí. Najdeme to, co je pro nás. A ať platí slovo, můj pokrm je, abych činil skutky toho, který mě poslal. Ať naše skutečné jídlo, ať to, co žereme, u nás v Čechách se někdy říká, když se nám něco líbí, tak říkáme, já to žeru. Jo? Tak ať to, co žereme, ať jsou to Boží věci. A pak bude církev skvělá a bude skvětat. Amen.